Dobro večer, radijska družba. Dobrodošlica vam pošilja ekipa nočnega programa To noč iz studija Radija Koper. Idej, kako zastaviti prvo uro našega druženja, je bilo veliko. Lahko bi klepetali o vremenu, pa ne bomo. Tudi politika je vedno dobrodošla tema, a jo bomo prihranili za kdaj drugič. Privlačna je družabna kronika, ki pa je bolj doma v lahkotnih medijskih vsebinah. Izognili se bomo tegobam vsakdanjega življenja. Kultura je bolj doma na tretjem, klasični dopust je predaleč, črne kronike preveč. Kaj nam torej ostane? V prvi vrsti seveda glasba. Dodali pa je bomo vsebino, s katero se pogosto poistovetim vaš tokratni gostitelj Sandi Škvarč. V naši družbi bo šestkratni državni prvak v reliju in legenda tega športa Idričan Darko Peljhan. V nadaljevanju noči repriza oddaje Morje in min točka dialoga. Izbrali bomo tudi nekaj krajših prispevkov iz našega dnevnega programa. V zadnji uri med četrto in peto tudi nekaj servisnih informacij o današnji soboti ter seveda pogled v dnevni koledar. V Kopru na oni strani stekla med studijem in tehniko še dva člana ekipe. Tonski mojster Boja Hlastec in pa posredno tudi Armando Šturman, ki je zbral glasbo. Najprej prva, nato sledi pozdrav nočnemu gostu.
Stresse, oh ja, portavo tudi noc pre granca.
6 naslovi državnega prvaka je naš najuspešnejši reli voznik. Tekmuje od prve sezone v samostojni Sloveniji. Že naslednjo je prvič stopil na najvišjo stopnico zmagovalnega odra in obenem poskrbel za nov razcvet tega športa na Idrijskem. Leta 1995 je postal prvi slovenski voznik, ki je prevozil znameniti reli Monte Carlo. Na vrhuncu poslovne in športne poti se je podal tudi med letalce in postal pilot helikopterja. Vse to je Idričan Darko Peljhan, še vedno aktiven reli voznik, a obenem že legenda tega športa pri nas. Takoj po naslednji glasbi.
You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back. Think you are still mad. You're out of touch, my baby. My poor fashion baby. I said, baby, 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 you're out of time. Social world. You can't come back, be the first in line. Oh yeah, you're obsolete, my baby. My former favorite baby. I said, baby, 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 you're out of style.
Nočna družba, še enkrat lep pozdrav v nočnem programu iz koprskega studija. Pozdrav tudi nočnemu gostu, to pa je Darko Peljhan. Dobrodošli na valovih našega radija.
Lep pozdrav vsem.
Nekaj let že niste bili v naši družbi. Koliko časa pravzaprav, čeprav se redno pojavljate tudi v medijih?
Ja, mislim, da sem bil v nočnem programu nekje 20 let nazaj na zadnje, mislim, da v ljubljanskem studiju, če se prav spomnim, še z Janezom Martinčičem. No, pol je pa, rekel, bil malček premora.
Ja, takrat se je pravzaprav nekje pred 20 leti začela tudi tista najbolj aktivna kariera, tudi prve zmage takrat.
Ja, drži. Oziroma, kariera bolj zaresna se je začela že kar takoj na začetku. Se pravi tam leta 90, 91, no pol mislim, da je bilo pa najlepša leta, so bila tam do 2000, ne. No, potem, rekel, je pa... Ko rezultati so skus, da bi bilo pa kaj hudo ekstremna, pa niti ne.
vaši biografiji beremo, da ste pravzaprav presenetili na prvi dirki v samostojni Sloveniji oziroma na prvem reliju tudi prva zmaga.
Ja, drži, na prvem reliju so z Miranom takrat zmagala. Nekako bom rekel, sporitno, splet okoliščin, kar se spomnim nazaj. Po drugi strani smo se pa že takrat kar hitro vozili.
Kako so ostali reagirali na vse skupaj, torej na nekega pravzaprav mulca, ki je zmagal?
Ja, takrat, bom rekel, so bili še časi Braneta pa Silvana Lulika, bom rekel, Makadama še in ti podlahe so mi zmeri bel odgovarjale kot asfalt in bom rekel, tudi takrat se nekako niti niso kaj zelo ti ta stari dirkači, če tak rečem, čudil, da sem bil še kar hiterno.
Niste pa potem tudi sezone dobili?
Če se prav spomnim, tiste ne. Tiste ta prve ne, no pol hiter naprej pa ja.
Kaj bi vzrok, kaj bi povod, pravzaprav, da ste začeli zmagovati, kajti veliko jih je, ki se ukvarjajo s tem športom, pa ne pridijo pravzaprav na vrh?
Ma ja, mogoče, bom rekel, to zadeva, da sem že od mehnih noh, rekel, mal da ne bil v avto. Mislim, oče, v tistih časih ni nič kaj bil proti, če sem se za volan usedel, pa da smo se šli tudi mal na črno zapeljati.
So bila 90-ta leta nekako boljša za razcvet tega športa, recimo v primerjavi s sedanjimi?
Zdaj, da bi se človek lih prav točno vse detajle spomnil, je že malček težko, ampak če pogledam nazaj, kot sem rekel prej, teh 10 let, rekel od 90, tam do 2000 je bilo res takih, ta pravih. Tudi mogoče Slovenija je ratala, vse je nekako bilo v sponu in se je dalo, marsikaj, ne, dogovoriti. Sponzorjev je bilo sigurno več takrat kot danes. Avtomobilov, ki so bili namenjeni za dirkanje, je bilo tudi veča. Ne? Se pravi, vsi, bom rekel, so imeli nekako večji izbor kot danes. Danes tekmovalci, ali pa bom rekel, mladina nekako kar ni avtomobilov, da bi rekel fant ali pa punca po 18-ih, da bi rekla, da se boste lotila dirkati, kaj ne vzame. Vse rata draho, a ne? Rekel, joho, to ni več, nadomestk tega ni več, kljub temu, da so tudi ti avti bili takrat, rekel, še kar dragi, a ne? Tako da mislim, da če bomo hoteli, da bo ta šport še naprej laufal, ali pa bom rekel, da bomo imeli podmladk, bo treba kar kaj ukrepati v to smer.
Ste pa vsi nekako išli iz mehaničnih delavnic, torej kar precejšnja večina takratnih dirkačev?
Ja, se konc koncev je to čist logično, a ne, bom rekel, ista zgodba je tudi danes, ne. Razen bom rekel, nekdo, ki si tu želi, pa bom rekel, ima dovolj, ne, da si lahko to prvošč, pol pač pride in se voz, ne. Najame avto, vse, kar spada zraven, tu še nekako gre, ne? Ampak se pravi, so pa številke pol drugačne. Ne?
A vi, Darko Pelha, pa izhajate tudi iz Idrije, ki ima kar bogato reli zgodovino?
Ja, mogoče je to vse posledica, bom rekel, rudnika, da tako rečem, rudnik se tam v 70-ih počas zapiral, bom rekel, iz teha van so ratale, bom rekel, kar dve močne tovarne, ki so danes tehnično hudomočne, ne? In posledica tega je tudi, da so kar nekako, bom rekel, fantje, ki v teh tovarnah delajo, pa tudi, bom rekel, drugač pol, bom rekel, mehaniki in vse, kar spada zraven, dost podkovani, znanja je veliko. Veliko se da narediti, bom rekel, se pravi, da ni treba direkt kupiti, plačati, a ne, kar je dost lažje po eni strani. Ne? In pol, posledično rata tudi, bom rekel, ekip posadk dovolj, ne. Mogoče ta zadnja ali pa ne ta zadnja zadeva so pa še, je pa še ta, da ciste imamo pa tudi ta prave.
Ja, ampak ta tehnična kultura torej ima zares bogato tradicijo na Idrijskem, pa ne samo nekaj desetletij nazaj, ampak morda celo stoletje nazaj.
Ja, konc koncu je bil, rekel, že rudnik takrat, rekel, 200-300 let nazaj, ne, zelo močan. Če gledaš danes, sem muzej griš pogledati, je noter velik zavedeta, ne. Se pravi, da je tehnika nekako skus prehajala v Idrijo in logično, da je tudi posledice ostanejo. Ne?
No, spomnite se še enkrat vaših začetkov. Torej, ko ste prvič sedli v avto, ste tudi kdaj kje na skrivaj v kakšnem ovinku poskusili morda narediti nekaj več kot med normalno vožnjo?
Ja, jaz lahko rečem, da me oče nekako spravil po pravila avtomobilov že zelo, zelo zgodaj, tako da bom rekel, avto sem sam vozil že, mislim, da pri svojih 8-9 letih in takrat mi rekel, tudi ni bilo še kakšnih hudih težav, bo rekla, z oblastmi, tako da sem marsikaj na avto šel, mi rekel, probat, rekel, po, nam lih rekel, po domače, ampak po lokalni cest In še zdaj bom rekel, je v spominu in tudi verjetno bo ostalo, da je eno vink, bom rekel, kaj se peleš iz Idrije proti psihiatrični bolnic gor, kam je bil zmiril užitk, ker mi je pač rit odneslo. A ne? In pol mi rekel, mogoče iz teha van je pa nastalo to, kar dan se je.
Včasih ste vozniki lahko pravzaprav tudi neke vrste treninge opravljali pred dirkami, sedaj to ni več možno.
Ja, včasih smo, bom rekel, isti avto uporabljali za vse, bom rekel, od tega, da šel na dopust z njimo, do tega, da šel dirkat in seveda tudi trenirati. Ne? No, danes tu ni več ni dovoljeno, nit, bom rekel, cenovno, ni matematike, je teh avtomobilov le škoda za vsak kilometr, ki ni namenjen dirk. In takrat se je dalo, bom rekel, tudi malo več na vost, več si jemo avto v rokah. Ne?
Koliko ste vozniki bili takrat tudi mehaniki ali ste že takrat imeli kar velike ekipe? Danes je ta ekipa kot neke vrste nogometna enajsterica.
Ja, zelo različno je. Bom rekel, jaz osebno, kadar grem sam dirkat, nas je zelo malo. Smo 3-4 in to je dovolj, ker konc koncov en mehanik pa jaz postorijo več ali manj vse. Tudi priprave za dirko so drugačne. Bom rekel, avtomobili več zdržijo. Bom rekel, na sami dirk zelo malo dela. Bom rekel, kakšna huma zamenjati, kakšno malenkost za preveriti, popraviti, pritisniti, stisniti in to je to. Včasih se je pa, bom rekel, menjalo marsikaj, od menjalnikov do sklopk do, skoraj bom rekel, ni deni.
Torej, tudi niste enostavno spali preko noči, recimo med prvim in drugim dnevom dirke, je bilo veliko dela.
Ja, zelo malo je bilo časa, bom rekel, tudi servisi so bili včasih, bom rekel, prosti, nekako si vse delal, kar ob cesti, kjer si se pač ostavil, dan so ti stvari bolj urejene, a ne? So servisne cone pripravljene, kar je tudi za gledalce sigurno bolj zanimivo, da vidijo, kaj se dohaja, bom rekel, tudi avtomobile pogledajo lahko od blizu, bom rekel, za otroke je zmeri zanimivo, a ne? Sploh, bom rekel, kaj te kajšen praša, če se lahko noto sede, pa vidiš, koliko se mučki svetijo. Tako da je lepo.
Je tudi kaj nostalgije za tistimi časi?
Ma, bom rekel, lih ta vikend v Ajdoščini, ko smo se vozili, sem rekel, da po 20 letih je spet veliko ljudi na hitrostnih preizkušnjah ali pa ob cest. In včasih je bilo tega res veliko. Ne? Danes me kdo vpraša, zakaj je ni bilo ljudi potem. Jaz pravim, da to je konc koncov vse malček posledice socializma, mreku tistih časov, ko so ljudi hodili van telefonov, pa mreku vseh teh modernih zadev, kad zmotijo človeka, ni bilo, ali so se ljudje družili in konc koncev so šli van na piknik tudi. Kar mislim, da danes manjka, mogoče se pa vrača.
Ena glasba iz nočnega programa z Radia Koper, Darko Pilhan je naš sogovornik, po glasbi bova nadaljevala.
Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in summertime, in summertime, in summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away.
live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, oh, save me, save me, save me from this queen. I got a big fat mama trying to break me. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime.
Nočni program iz koprskega studia, pogovor z Darkom Peljhanom, sicer nastaja v njegovih servisnih delavnicah v Idriji, zato tudi nekaj običajnih zvokov, torej vaše običajno okolje, pravzaprav, Darko?
Delavnica, bom rekel delavnica, servisni sprejem, konc koncev tudi razstavni prostor, tako da več ali manj skus avtomobili.
No, če se spomnite kakšnih dirk oziroma kakšen je pravzaprav postopek oziroma po drugi strani veliko je tudi priprav na samo dirko?
Ja, rekel, zdaj če gledamo novim pred začetkom sezone pa navad pripravljaš avto, rihtaš ali pa novim v osnovi se odloči sploh s kakšnim avtom boš šel na dirko. Zadev, ki jih je treba pripraviti, uštimati, narediti je ogromno, bom rekel, od konc koncev zdravniškega pregleda, licence, teh osnovnih stvari, da sploh lahko greš na dirko, pa pol dom reku avtomobila, ki mora biti pripravljen, kar reku po dokaj zahtevnih pravilih, največ je sicer tukaj varnostnih zadev, katerim moramo zadostovati, pol pa še reku vse ostale tehnične, ne, da je pa pač avto tudi hitrejši kot no, v normalnem, normalni izdaji, ko ga kupiš, ne. Tako da je, rekel, je dela, je dost, je pa pol od vsega posameznika odvisno, ne, koliko delec se bo spuščal, koliko bo posvečal zadevam pozornosti. Rekel, vse nekak na koncu ti pa da rezultat, končaš dirko, ne končaš dirko.
Je veliko je tehničnih zadev, kaj pa sam trening, pravzaprav se je sploh ni mogoče?
Ja, dobesedno je tako nekako, rekel, jaz osebno vzamem kar vsako dirko tudi za trening, ne. Recimo, čez zimo več ali manj večina tekmovalcev, mreku, zabušava ali pa, mreku, ne hod po dirkah. Jaz sem si nekak najdu v Italiji, no, bom rekel, prvenstvo, ki se odvija na Makadamu in je vsak mesec na dirka, kar je lih prav. Bom rekel, ostaneš skus noter v pogonu, mreku, ne zarjaviš čez zimo, a ne, če tako rečem. Pa konc koncu spi, če kakšno izkušnjo dobiš, mreku, iz tujine, a ne, od drugih tekmovalcov, avtomobilov, rekel, polhno zadeve, ki jih pač lahko pobereš, a ne, povidiš. Pa tak je tudi, a ne, makadamske dirke, rekel, so pri nas načeloma prepovedane oziroma niso dovoljene, je pa tu, rekel, še zmeri tist, ta prav reli.
A še nekaj primerjav bova v tem pogovoru naredila med tistim dirkanjem v 90-ih letih in sedanjim dirkanjem. Koliko se je tehnika spremenila, da je v pomoč voznikom vsi tisti varnostni sistemi v avtomobilih in vse ostalo?
Lahko rečem, da po eni strani ogromno, po drugi strani pa niti ne. Nem rekel, danes, če tako pogledamo, še zmeri smo najhitrejši s avtomobili, ki imajo veliko mehanskih delov, se pravi, da nikakšnih elektronskih pomagal. Ja, so aktivni novim diferencijali, recimo elektronike so šle deleč naprej, bom rekel, tista prva leta se spomnim, so bili računalniki v avtu veliki kot en mal manjši nahrbtnik, danes je pač tu, rekel, malo večji škatljica cigaret, če tako pogledaš, a ne? Ampak nutar je pa zelo velika, ne? Rekel, ogromna napredek je v vseh podatkih, ki jih lahko pol po dirki pogledaš ali pa že med samo dirko, rekel, da vidiš, kaj se je dogajalo, kaj si narobe počel. Rekel, danes rekel, ko tu pogledaš, tudi komu rečeš, lej, tam nisi hastiš čal, zakaj si tam bremzal in tak naprej. Rekel, se da veliko iz tega ven potihniti, pa rekel, pol iz tega izboljšati voznika, konc koncev. In marsikdo se spomnimo od teh starejših dirkačev, se s tem kar nekak ni hotel sprijazniti, ko mu je rekel računalnik, kar rekel, lej, tukaj izdelal pa neumnosti, rekel, v pogovoru je bila pa zgodba čist druga. Tako da je so zanimive, zanimive zadeve. Hrijo dejansko deleč naprej s tem, da jaz še zmeri pravim, da v dobi računalništva, kakršni smo, so avtomobili še zmeri v kameni dobi, kar se teh stvari tiče. Rekel, mogoče ena neumna zadeva. Vsak računalnik ima reset tipko, zakaj avtomobili nemajo.
Ja, in kljub vsem računalnikom se zgodi to, kar se je vam v velikih žabljah, torej, da vas je obrnilo.
Ja, to pa sigurno, bom rekel, normalni bo rekla, cestni avtomobili imajo danes vse živo pomagala od ESP, ABS in tak naprej, v dirkalnikih pač tega ni. Če pa že je, je pa zadeva toliko draga, da enostavno ne moreš, bom rekel, si tu poroščiti, ne, ker hitrosti kljub temu na dirk so zelo, zelo večje in elektronika, če želiš, da te dohiteva, mora biti tudi, bom rekel, zelo hitra. Tako da, bom rekel, če danes spet, če primirjava en ABS avtomobilu, pa bova rekla snih, kljub vsemu še zmeri hitreje ustaviš brez ABS-a kot z ABS-om, govorim tistih zadnjih nekaj metrov. Drugače pa logično, da so ta pomagala, danes morajo biti v avtih in pomagajo mreko normalnim poprečnim voznikom. Na dirk se pa pokaže, mreko, da pa pač ne dohitevajo nas.
Prej ste omenili analizo po dirki, bi lahko rekli, da imate kot v letalih neke vrste črno skrinico v bolidu?
Ja, dejansko se čisto vsi podatki beležijo, mreko, od kaj ne rečem, kak si volan zasukal, do kolikrat si bremzo pohodil, do kdaj si gas tiščal in kad to vse nekak, mreko, se staviš v eno sliko, hitro vidiš, kaj se je dogajalo. Tudi vidiš, mreko, kot se neko napake voznika ali pa, mreko, nedelovanje avtomobila. Tako da tu pol iz tega van pa, mreko, iščeš rešitve za naprej. Tako da vse skupaj je stalno nek napredek. Obračajmo, kakor hočemo. Meni je vsa leta bilo zanimivo, ko smo vozili vsako leto eno in isto hitrostno preizkušnjo in vsako leto si hitrejši, pa mogoče nisi vmes nič naredil. Ampak dejansko tehnika pač gre naprej in vse nekako pomaga.
Bi nam lahko zaupali, kolikšen je proračun recimo ene dirke?
To je pa zelo, bom rekel, zelo tako težko vprašanje. Bom rekel, nekako rečo, kakšnih 1000 evrov zmeri rabiš za štartnino, za hrano, za novim benzin, ti zadeve. Lahko grejo pa ti številke zelo daleč, ne bom rekel, današnji avtomobili novim razreda R5 je strošek na eno dirko lahko tudi novim 15-20 tisoč evrov. To je čisto odvisno, kaj si kdo porošča. Koliko gum porabiš, koliko spremljevalnih, spremljevalnih ekip, koliko je ljudi in tak naprej. A spiš po kakšnih dragih hotelih, a si v šotoru. Zelo, zelo različno. Tako da, sami smo zelo, zelo varčni oziroma šparovni ogromno, kot sem rekel, sami naredimo z humami, sploh ne pretiravamo. Mare zdume, kdaj vpraša, kdaj sem ta zadnjo humo novo kupil, pač probamo izkoristiti vse do konca, kakor se da. Mogoče je posledica tudi to, da pol niso vsi rezultati taki, kot bi si človek želel, ampak če se ne da, se pač ne da.
Torej, gume niso za enkratno uporabo, recimo po enem reliju?
Ne. Današnje gume, mreko, so se jim je življenjska doba zelo podaljšala, res, da je tudi cena se povečala, tako da se kar da izkoristiti jih, mreko, zelo deleč, malo da ne bom rekel, skoraj doplatna, in tudi delajo, mreko, celo, bom rekel, skozi celo debelino gume, da tak rečem. Včasih je bila pač zgodba malo drugačna, in se je bilo treba tega tudi dosti več kupiti, zamenjati, stran vršiti. Dan se pa tisto kar potroši do konca.
Koliko je na sami dirki, na samem brzincu tistega, kar ima voznik v krvi, oziroma koliko je taktike in posameznih odločitev?
No, bom rekel, meni kdaj, kdo reče, so se že navarili, ko rečem, da zdaj bomo šli pa po šolsko, se pravi, bom rekel, če gledava primer enih žabl, ki jih vsi poznajo, tam je lahko razlike 10 sekund, bova rekla, v zadnjih 3 kilometrih. se pravi, ali se peleš po šolško, kot sem rekel, se pravi, brez odrsava, nič, čest tekoče, lepo, si hiter. Čim bo rekla, pa narediš zadevo za publiko, za gledalce, pa pač sekunde grejo. Tako da, rekel, tudi sama, kaj sem na ti zadnji dirki, snemo na njeni hitrostni preizkušen, pač zgubo 2 minut, sem rekel, pa ok, to itak namo nadoknadili do konca, bomo se pa mal hecali zase pa za publiko in sem se pol tudi, rekel, res tak nekak vozil, kar ti pa tudi po drugi strani da tist zadoščenje ali pa užitk vsem, tako meni kot unim ob cesti.
Ali vidite publiko, tam je ogromno, nekaj tisoč se jih zbere tam v velikih žabljah, slišite jih ne, tudi navijajo, kot na nogometni tekmi.
Pa lahko rečem, da se jih tudi sliša. Rekel, letos spet, kot sem rekel, po dolgih letih je bilo vzdušje tisto ta pravo, da bi pa zelo rekel, da konkretno vidiš ljudi v obraz, pa prej ne kot ja. Ok, rekel, kje, kar se pač stvar poklopi, da se, ne vem, lih pro človeku peleš, a že spoznaš, vidiš, ampak načeloma se pa kar nekako odvadiš gledati okolico.
Zakaj so tisti ovinki v velikih žabljah tako zanimivi? Zato, ker so zares spolski že v suhem vremenu?
Žablje so, kak bi rekel, ratalen fenomen, bo rekla sigurno, tudi skozi pripovedovanja, tekmovalcev in konc koncev vseh, ki so se tam ozili, so pa zelo spremenljive. Recimo letos so rekli, ja, žablje drsijo, sem rekel, ne fante, nič ne bojo drsile, en tedn je dež padal, oprane so, lepe in točno tako je bilo, ja, ko je mokro, se je spolsko, ker je pač asfalt dosti gladk, ampak če primerjam nazaj, mislim, da so letos bile najboljši oprijem napram vsem letom nazaj, kljub temu, da je dež padal. Tako da tam je zelo, zelo težko reči, kdaj bo kulk drsilo. Ena stvar je, če je dirka potem, ko je konc cvetenja, se pozna. Druga zadeva je, ko ne vem, če je dirka potem, ko kmetje pobirajo hruzdje, pridelke, je spet druga zgodba. Tako da dejansko ne moreš videti nikoli, kako pa kaj bo.
Ena glasba, Darko Peljhan je naš sogovornik, potem pa še k nekaterim podrobnostim iz sveta relija. pogovorom. Darko Pilhan je naš sogovornik, šestkratni državni prvak v reliju. Na zadnje, mislim, da 3 ali 4 leta nazaj, pravzaprav pa idrijske posadke kraljujejo v zadnjih letih.
Ja, drži, bom rekel, in nisem pravzaprav niti kaj zelo zadovoljen zaradi tega po eni strani. Ne. Bi bilo lepo, da se pojavil še kakšen od kedru je, recimo, manjkajo dirkači, ne vem, iz Štajerskega, prekmurskega konca, tudi Dolenska nekaj zelo hudo zastopana, ne. Tako da največ je tukaj primorske, pa bom rekel, notranjske, če tako pogledaš. Ne. In ja, očitno, bom rekel, tukaj so prej govorila, pripomore k temu, a ne. Rekel, oba moja sokrajana sta vsa leta hitra, rekel, kar je sigurno rekel, pohvalno in so tudi več ali manj v tej okolici tukaj vsi zadovoljni s tem, koliko časa bo to trajalo, težko reči, da ne. Konc koncev imamo pa tudi zanamcev še kar nekaj, ki se že vozijo.
Torej, omenili ste dva vaša sokrajana, to sta Rok Turk, aktualni prvak, in pa Alex Kumar, ki je enkrat manj bil prvak kot vi, torej petkrat, pa ste prijatelji ali si tudi kaj pomagate ali ste pač tekmeci?
Oboje. Mislim, nikoli ni bila težava, če kdorkoli, karkoli potreboval, zmeri pač priskočiš na pomoč. Ne? Zdaj, da bi se prav hudo družili, niti ne, ker imamo vsi svoje mreko posle, nekaj na huda časa, tako da še največ se srečujemo na samih dirkah ali pa mreko na ogledih. Sigurno pa, kadar dokaj rabi, pač telefon zazvoni in se stvar poskuša urediti. Ne?
Še ena stvar, ki sem jo opazil na rally dirkah, zdi se, da ste ekipe nekako bolj povezane, da tudi več sodelujete, recimo na gorsko-hitrostnih dirkah, se mi zdi, da se vsak drži bolj zase. Se motim?
Ne, je zadeva kar tako, kot si rekel. Rally je bil zmeri nekak skupinski šport, ne? Rekel, sploh tista leta nazaj, ko ni bilo rekel, materialov in vseh zadev in se je poskušal stvari rešovati, kukar se je le dalo. In to ostaja, kar je tudi prava, ne, spravno, da to, da so ekipe zaprte na tuših otorih, da ne vidi nihče nič, to ne pelje nikamor, mislim, čist po svoje, po domače pojeno brez veze. Meni je všeč, da ljudi vidijo, da pridejo, z marskirim se pogovoriš, marskira kaj zanima, kaj ima čist napačno predstavo, kakšne zadev. In bom rekel, po drugi strani, vse skup pomaga, jaz pravim tudi temu, kako se pa ljudi pol nacistov obnašajo.
No, ta pogovor prepletava tudi s preteklostjo, s tistimi začetki vašimi. Nekje sem prebral, da ste pravzaprav povzročili takrat vi v Idri nek bum oziroma ponovni bum, da se je ponovno našlo več mladih, ki so začeli se ukvarjati s tem športom.
Ja, bom rekel, včasih so bili tekmovalci v Idri že, tisti, ki se spomnijo, no, Medveda, Polanca in teh fantov. No, pol je bilo pa eno zatišje, kar nekaj let, no, ko so pa pol zmirano, bo rekla, mislim, da 1989 ga začela, pol se je pa zadeva kar nekako odprla, ne. In so se, mreko, tudi malo teh starih avtov potehnilo in zahraš nazaj. Ja, tudi, mreko, poskušala so tudi mi dva vsem pomagati, nekako, kar se je le dalo. Dirke smo pripeljali, mreko, nazaj, tudi v Idrijo takrat, ne. Mislim, da Saturnu se več ali manj zmiri vozil skozi Idrijo in tudi pol smo ga prevzeli v samo organizacijo, mislim, da 3-krat, iz katerega je pol pa ostavila tudi dirka Mrikorel Idrija, ki jo zdaj Miran pa Ihor organizirata naprej. Tako da mreko, že zaradi tega jaz mislim, da se mrzdu prištimuje pa voz, da se pol lahko pač doma tudi malo odpele.
No in tisti časi so bili na nek način pionirski, vi ste, mislim, da vozili golfa takrat?
Ja, začela so pravzaprav z Miranom, z tistim mičkanim avtobjankem, no pol je bil pa, rekel, golf, ker je pač moral biti, ne. Tako, rekel, malo da ne zahteva očeta, da tako rečem, ali pa tako nas je naučil, no, da tako rečem. Pa tudi konc koncev smo imeli dostopa, ne, do vseh, do tehnike, do znanja, do materialov. Vse se je dal takrat mogoče tudi dosti lažje iz tovarne dobiti kot danes. Povezave so bile, rekel, ta prave. Enostavno, rekel, če je bilo karkoli treba, sem zavrtil telefon, poklical v tovarno, so povedali to pa to in ali pa tudi poslali, če je bilo treba in se je dalo. A ne? Tako da so pol tudi stvari šle tako, kot je treba, a ne? Brez kakšnih velikih, bom rekel, ugibanj, kaj bi, kako bi. A ne?
Povejte, ko vozite, ko greste hitro v ovinek, imate nekaj v mislih tudi, če priletim recimo tisti robnik, pa osovina stane toliko, blatnik toliko, odbijač toliko?
Sigurno je to nekje, rekel, od zadnje v glavi. Mogoče ne toliko hudo prisotno kot, bom rekel, mogoče prekšemu drugemu dirkaču, ker nekako se levim, bom rekel, da kakšno stvar bom lahko popravil, pa štimo, ok, če ne lih čez noč ali pa v dveh dneh, pa ne vem, enemu mesecu, pa že urediš stvari. Je pa res, ne, da včasih, ko smo imeli avtomobile, ki so bili res, bom rekel, že specialke ali pa, bom rekel, jih ni bilo, takrat je bila pa zgodba malo bolj drugačna, ne, in si moral res misliti tudi na to, da bo zadeva ostala cela do konca. Je pa tako, ne, skozi leta se navadiš, približno veš, ki lahko malo več riskiraš, ki pa malo manj.
In iz tega zornega kota še pogled v tisto navadno vožnjo, kakšen voznik ste v navadnem prometu?
Lahko rečem, da skozi leta se človek zelo umiri, a ne. Mrzikdaj, bom rekel, se, kljub temu se še zmeri hitro peljem, svoje so naredili predpisi pa kazni, jasno, ampak predvsem z leti se umiriš. Moram reči, da skozi mesta, skozi vasi, nekako poskušaš, bom rekel, iti po tistih predpisih, sploh bom rekel, tam, kaj je omejeno 30, nimaš kaj veliko filozofirati, a ne. Je pa res, da me mogoče po vsak dan bel jezijo vozniki na cest, ka delo neumnosti. Mi rekel že, kaj ne rečem, spoštovanje znaka za prednost. Mislim, to je, to danes ljudi ne ima, ne poznajo več, ali si mislijo, ja se jaz pa lahko grem, ne. Ali pa bom rekel, nestrpnost, tam je gre še bel na živce, po domače povedano. Ljudi ne znajo se ustaviti pred več pred prehodom za pešce, potrpiti 3 minute. Na konc koncu, bom rekel, iz Idarja v, no in če rečem, v Ljubljano ali pa kontra, Noriško zmešan, nekdo, ki se pa normalno pile, se pa pol oba na semaforju v Idarji srečata, tako da to je čista, čista neumnost, je spravn. Ja, če ti pa še hitro se pelati, se pel tam, ker pač viš, da boš sam sebe v špiču kaj če žija, ne, pa druge pust na mir, Se pravim, pa ti stvari, ne, nestrpnost, kot sem rekel, mi gre na živce zmeri bel, da ne govorim novim avtocesta, ki se vsi po levom pasu vozijo, no in zakaj obstoja pol ta sredna, ne, pa take stvari, pohno bi se dal, sigurno tudi sam naredim, da je kakšno, rekel, neumnost, kaj drugi tak vidijo, a ne. Mrzdu se pa ne zavede, da mogoče pa vse en ti odreagiraš malo hitre ali pa malo drhač, kot bom rekel, on možak, ki se s klobukom v nedelo vozi.
Tudi to je eno od vprašanj, ki vam ga bom zastavil, ampak najprej morda naj ne bo provokacija, imate še vse pike?
Če prav vim, mislim, da imam kar vse še zmeraj. Ja. Tu pa tam kakšno dvije ali pa tri ulovim, ampak zelo, zelo, zelo poredko zaenkrat, tako da to moram potrkati. Največkrat je žal kriv za to telefon, pač narava posla je taka, a ne, da nekak ne moreš. Kljub temu, da imaš tudi, mariko, prostoročne zadeve po avtih, te zmota, ne, tako da tudi ta zakon, ka jaz pravim, ka prepoveduje uporabo, a ne, telefona, mariko, na ušesu, ni lih čisto v redu, a ne. Po jaz pravim, da bi moralo biti dobesedno prepovedano. Tu pa sendviče jest, pa sokove pit v avtih in tak naprej. Ogromno stvari, ka pač mutijo človeka, a ne. Tako da tudi mar zdaj se mi zgodim, mariko, da kam grem, pa ne vem, kak sem tja prišel. Ker imaš drugih opravkov preveč v cajt v avto, a ne?
Zdaj še tisto vprašanje, ki sem ga prej želel zastaviti. Torej, reli vozniki imate neka znanja več od navadnih voznikov. V čem ste boljši, recimo, v navadnem prometu? Recimo, ko jaz pridem v neko vine, ki me zanese, verjetno ne bom najbolje reagiral. Vi pa verjetno veste. Nekdo mi je dejal, da ste boljši enostavno v predvidevanju, kaj se bo zgodilo.
Ja, to, kot si rekel, mislim, da bo kar zelo držalo. Konc koncev tudi viš, kje so meja, a ne? Ker danes ljudje, rekel, niti ne probajo, a ne, koliko deleč avto zmore, da tak rečem. Predvidevanje je sigurno ena taka kar pomembna stvar, a ne, mar zdaj jaz pravno vidiš, navim, traktor, tam njih deleč na polo, pa viš, ki te bo na cest, a ne, ki ga boš srečal, a ne, polka, mar zdaj pa to niti ne pomisli, a ne. Ali pa ne vem, bom rekel, velike take stvari, ka povem, dohtiš kolesarja, pa že malčko vidiš, kaj bo naredil, a ne. Pohno je takih zadev, ka, bom rekel, ka jih mogoče tudi zelo avtomatsko vidiš in pol tudi narediš, a ne. Ljudje bi bilo fajn, ka bi malo več izkoriščali tudi, bom rekel, avtomobile, pa vse, kar v avtomobilih je, kar pomeni, da bi bilo zelo dober, da bi se kdaj na kakšen poligon šli s svojim avtom zapelati. A ne pa videti, kaj se da narediti, a ne. Pa kuk dele, že gre.
V tem prvem delu pogovora pred nočnimi poročili še en nasvet, torej ni verjetno generalnega nasveta, kaj storiti, ko začne avto zanašati, ko zdrsi. Nekateri pravijo pritisniti sklopko, drugi zavoro, odvrteti volan. Kaj je kakšen generalni nasvet?
Mislim, da najboljši nasvet je, so izkušnje tukaj noter. Tako da mi rekel ljudi, ki imajo mogoče bojazen pred takmi zadevami, kot sem rekel, nič težko ni iti v kakšno pa rečo, vseeno, šulo, vožne, a ne, ali pa, mreko, na poligon, en dan riskirati, ker dobiš res ogromno izkušen, mreko, sploh, mreko, starejši ljudi, danes, če pogledaš že, ne vem, krožna križišča, jih mrzdo ne obvlada več, pa tam kaj povijo, a ne, pa osvežiš znanje, tako da, če pogledam, tako kot, mreko, kakšen drug hobi, ki se ukvarjamo z njim, ki moraš obnavljati zadeve vsak let, malo da ne, mislim, da bi bilo dober, kaj je ta zanaredil tudi z izpiti od avtomobila.
Tako, Darko Pirhan je naš sogovornik, ena glasba najprej, potem pa bodo na vrsti nočna poročila, po nočnih poročilih pa bova šla tudi k letalstvu. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, well, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries. Everybody hurts sometimes everything is wrong, when your day is night too long, and if you feel like letting go, when you think you have too much of this life, hang on. Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your head. Oh no, baby. Don't throw your if you feel like you're alone. Oh no, you're not alone.
everybody heard. I said everybody cried sometimes. You got to hold on, hold on, 'cause everybody hurts sometimes. No, won't you hold on, hold on. Sometimes everything is wrong. Sometimes you got to hold on.
Ob zadnjem znaku je bila ura ena, na vrsti so poročila, pred mikrofonom je dežurni novinar Uroš Badovinac.
Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump in njegov ruski kolega Vladimir Putin sta po telefonu govorila o razmerah v Venezueli, kjer velesili podpirata nasprotni strani v političnem konfliktu. Trump je Putinu pojasnil, da Združene države stojijo na strani prebivalcev Venezuele. Voditelja sta se dotaknila še trgovine Severne Koreje in razmer v Ukrajini. V brodolomu čovna z migranti v turškem delu Egejskega morja so utonile 4 ženske in 5 otrok. Turški obalni straži je uspelo rešiti 5 ljudi, medtem še vedno iščejo 2 migranta in tihotapca. Evropski in ameriški preiskovalci so uspeli zapreti drugo največje spletno tržišče za nezakonite dobrine na tako imenovanem temnem internetu. V okviru akcije so v Nemčiji aretirali 3 moške, ki so upravljali tržišče. Na platformi Wall Street Market je bilo registriranih več kot 1 milijon kupcev in več kot 5000 prodajalcev, preprodajali pa so predvsem droge, ukradene podatke, ponarejene dokumente in zlonamerne programe. Ciklon Fani, ki je dosegel vzhodno obalo Indije, je do zdaj terjal najmanj 2 življenji v Indiji in 1 v sosednjem Bangladešu. Na vzhodni obali Indije so sunki vetra dosegali 200 km na uro. Z območja poročajo o izruvanih drevesih, uničenih strehah, poplavah, prekinjena je dobava vode in elektrike. Oblasti so že pred prihodom ciklona z območja evakuirale več kot 1 milijon ljudi. Vremenska napoved: pretežno oblačno je, občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Jutranje temperature bodo od 8 do 12 v alpskih dolinah približno 5 stopinj. Čez dan bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo. Temperature bodo od 12 do 17 stopinj. V noči na nedeljo se bodo padavine okrepile, ohladilo se bo, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine 800 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko ponekod tudi nekoliko niže. Thank you.
prvi program Radia Slovenija.
Za nami so prva nočna poročila v nočnem programu iz koprskega studia. Darko Peljhan je naš sogovornik, pogovarjava se v Idriji, v njegovi delavnici. Darko, koliko časa še v vrhunskem športu?
Ja, kdaj se malo pohecam, pa pravim, da enih 25 let bomo še, a ne? Tak da upajmo, da bo zdravje držal, pa da se bo mriko dalo čim deli, če bojo možnosti in vse skupi. Glede na to mriko, da zelo hiter prihaja elektrifikacija, bo zanimivo vedeti, kaj se bo s tem dogajalo. Ne? Mriko, kar nekaj avto po svetu se že takih tudi v spodirkah in moram reči, da so zelo hitri, niso pa zelo zanimivi, kar se glasu tiče, ne pa teh stvari. Tako da tu bo en tak izziv, ki nas sigurno še čaka. Ne? Tudi sam bom rekel, že imam povprašanje, pripravljamo ene ideje, zadeve, da bi en tak avto že mogoče že za prihodnji Dakar naredil, bomo videli, kaj bo pač stranka želela, da tako rečem. Tako da ja, bo še zanimivo. No.
No, tudi k Dakarju bova še šla, še pogled v nadaljevanje letošnje sezone, torej 7 relijev, prvi je že za vami. Ciljete celo na stopničke ali je konkurenca premočna, morda Rock Turk premočan avto?
Ma težko rečem glede ciljev. Konc koncev se s tem nitkaj zelo ne obremenjujem. Jaz pravim, kar bo pač bo. Ne? Vsako posamezno dirko odpeleš, probaš narediti tisto največ, kar lahko. Če bo ratalo eno, drugo, tretjo, bo, kar bo pač bo. Ne?
Ja, vozniki pa v zadnjem času uporabljate tudi sovoznice. Namesto sovoznikov je to nek trend?
Ma niti ne trend. Mogoče, mreko je malo več deklit, tudi zanima ta zadiva. Mreko tisti, ki se Hrijo Belbo rekla na desetinke, stotinke že, je mogoče ta prednost, da kakšno dekle ima vse eno le, kakšnih 40 kila, ne? No se konc koncev iz tega razloga so tudi uvedli eno pravilo, da mora posadka imeti skupaj 160 kila, ne? Tako da to ni več lih razlog. Imajo pa dekleta sigurno ene svoje prednosti, po drugi strani pa tudi pomangljivosti, ne? Bom rekel, mogoče so bolj dosledna ali mogoče boljš za brat težko reči, ne? Ker je dejansko odca za človeka različno od enega do druzano, da tak rečem. Po drugi strani, če kaj z avtom narobe, je pa le vse en boljš, da je kakšen pup tam zraven.
Ja, tisti, ki je sovoznik, tudi vi ste nekoč bili sovoznik, mora precej zaupati vozniku. Torej, sovoznik nekako ne gleda na porogo, gleda v zapiske?
Oboje. Sovoznik ima dejansko zelo veliko delo, bom rekel. Eno je, da mora zaupati vozniku, sigurno tudi voznik sovozniku, spremljati čase, ogromno stvari, ki jih mora početi, bom rekel, izven same dirke, da stvari potekajo tako, kot morajo. Ne? Tako da sovoznik je, bom rekel, zelo, zelo pomembna zadeva v avto. Ne? Mogoče se marsdo ne zaveda, bom rekel, da psiha, kalaufa med njima še najbolj pomembna od vsega.
In še ena skrivnosti za avta, ti pogovori oziroma navodila vozniku potekajo v vašem idrskem dialektu?
Jo, če sta oba idrčana, sigurno gre vse, bom rekel, po domače, a ne? Marski so pa ekipe, bom rekel, zelo mišane, tako da se pol že nekako dogovorijo. Kdo je sigurno tudi kakšen hec van z tega nastane, kakšen ne razume, kako, kdo kaj po domače pove.
Ja, in pejva še na mednarodno prizorišče, bili ste prvi Slovenec, ki je uspešno prevozil Rally Monte Carlo. Mislim, da leta 1995, kakšna izkušnja je bila to?
Ja, moram reči, da je bila to ena lepših zadev, ki smo se odločili izpeljati in jo tudi izpeljali. Takrat, bom rekel, smo vse ti, bo rekla, svetovne prvake, pa tu nekako od deleč gledali. No, tam smo bili, bom rekel, kar direkt z njimi. In pol tudi, mreko, vidiš, da so to lih tak čest, mreko, normalni, navadni ljudi, kot smo mi vsi. In je tudi, bom rekel, tale, kak ne rečem, duh ali pa spirit relija, tudi tam prisotna. Ne? Če imamo jaz njemu tam primer, da smo se na istem ovinku znašli, mislim, da so bili Burns, Liati, pa Colin McRae, takrat, mreko, sam vrh relijev, pa jesta, ne? No in smo dejansko, so vsi pomagali, da smo to prvo moj avto van zalekli, pol smo pa še vse ostale. No in takrat so to pol s Colinom ostala, mreko, v kontaktih, tudi še naprej, dokler pač se ni ponesrečil, žal. In tudi vsi ostali, a ne, tekmovalci, mreko, svetovne haranga, mreko, so dostopni, dosegljivi, čisto, mreko, v redu ljudi.
Takrat je bil cilj samo priti skozi, kakšen je bil rezultat?
Ja, takrat, bom rekel, je bilo, nam lih rekel, presenečen, ampak nekaj časov so naredili takrat zmeran zelo dobrih, tam mislim, da kar med blizu deseterice, sploh kar je bilo vožne po samo snegu. Cilj je bil, mislim, da odpeljati pač dirko do konca, zdaj, če ne bi imela lih tega izleta, kot sem prej rekel, mislim, da bi bila zelo visoko, po moje, kar tam med 20-erico sigurno, tudi če se prav spomnim, so 45 na koncu nekaj tazga, glede na to, da so, mislim, da v tisti drugi ali tretji dan štartala nekje 100, a ne, tako da je bila v redu izkušnja, zanimivo.
In tak med klic vi rečete, da ste imeli izlet z ceste, ko zapeljete ven z ovinka?
Ja, izletel si. Tako da to je zelo, zelo, zelo težko reči. Ne? Pa da ima čas izletov.
Ja, in potem še nekaj mednarodnih izkušenj, torej niso bile samo domače dirke. Ste sodelovali, pravzaprav ste bili tudi gorsko hitrostni voznik?
Ja, bom rekel, če se mogoče lih malo še na rally vrnem, odpeljala se tudi San Remo, takrat tudi za svetovno še po Makadamu, že z dvopogonskim avtomobilom, ki so tudi, mislim, da končala tam okoli 25 mesta. Rally Katalonija se je končal s prvoaprilsko šalo, žal, tako da tu je spravim skozi, da je ostala še rekel, nedokončana zgodba, ki bi je bilo fajn enkrat še oddelati, mogoče uspe, ne vem. Drugač pa ja, veliko smo vozili v tujin, tudi ostalih, rekel, predvsem Avstrija, Italija, da ne govorim, rekel, Jugoslavija, pač takrat še. Poleg vsega pa se je najdu časja tudi še zahorske dirke, pa tudi kakšno krožno smo odpeljali v tistih časih. Kot sem rekel, takrat je bil mogoče avto res drugač namenjen za čisto vse, kar se je dalo.
In kdaj vas je potem nebo premamilo?
Že ko sem bil otrok, sem skozi govoril, da bom pilot, ko bom velika. Ne? Pač možnosti ni bilo. Smo ostali pol parkirani kar doma v delavnic in pol, ko se je pokazala možnost, da pač da bi ta prvi šel sploh izpit delati, pa ti zadeve, sem se kar nekako rekel čez noč odločil in pol tudi smo kar, moram reči, da v pol leta naredili poklicno licenco za helikopter takrat. Hkrat sem se tudi lotil izdelave samega helikopterja, tudi naredil, zadevam rekel, funkcionira. Problem največji je čas, ker žal ni za vse.
Zakaj helikopter, ker ste videli, tu ni moč poleteti z letalom, s helikopterjem pač?
Ja, bom rekel, mogoče je bil takrat vpliv teh raznih filmov še, rekel, iz Vietnamske vojne, ki so bili tisti, rekel, temu taluštkani helikopterčki, no tako da tudi nekaj taza smo pol naredili. Drugač pa ja, v Idri res, rekel, orli letijo po strana, ne?
Nekateri pravijo, ki so leteli tako letalo kot helikopter, vi imate obe dovoljeni, da sta pravzaprav to dve različni zvrsti letenja. Ko eno obvladaš in drugo začneš, je tista druga, kot da bi začel znova.
Ja, jaz sem, bom rekel, mogoče, lahko rečem, da sem imel ta sreča, da sem pre helikopter začel leteti oziroma delati licenco in smo pol naknadno, sem rekel, neč dajmo pa še za letalo in za letalo, bom rekel, lahko bi pretiral pa briku, da narediš izpit pol v dveh urah, da ni težava sploh. Letalo dejansko leti samo, mislim, v primerjavi s helikopterem je velika razlika, briku, imaš zelo malo dela z njemu. Pri helikopterju moraš pa kar nekako misliti na ogromno stvari, a ne? Ti češ, da je zadeva gre po zrak, je pa res, a ne, da je tudi helikopter, briku, malo da ne leti pol sama, ne? Večji je, lažji je, a ne? Z manjšimi je pač pa več dela.
No, ena zanimiva primerjava, morda se boste strinjali, en pilot helikopterja mi je nekoč dejal, da ko zalebdiš, je kot da bi stal na žogi.
Ja, podobno. Ko smo začeli, se spomnim, ko sem začel delati spet, je rekel inštruktor, viš je rekel, ko boš pa stiro čece, eno čelado znoja stisnil, pol boš pa znal. In malo da ne je res tako bilo. Lebdenje je res tista, rekel, najtežja zadeva ali pa bom rekel, ko tu obvladaš, pol vse ostalo ni taka težava. Ne? Ko ti vse pride, bom rekel, vse ude, da tako rečem, roke, noge, glavo, je res užitka zadevo pelet ali pa odpelet.
In imate še vedno vse aktivne licence?
Ja, še vedno imamo vse aktivne, sicer kdaj za modinkešno leto kaj podaljšati, kot sem že rekel, časa zmanjkuje. Trenutno je tudi, bom rekel, v Sloveniji problem, ker primernih helikopterjev, bom rekel, za najit, pa za podaljšati licenco niti ni, tako da se je treba malo znajditi po okoliških državah, a ne? Po drugi strani pa tudi zadeva vseeno lihni pocena. Ne?
En helikopter imate v delavnici, je leteč?
Ja, helikopter je leteč, bom rekel, je trenutno treba par stvari obnoviti oziroma, kak ne rečem, upoštevati tovarniška navodila in par stvari še zamenjati, tako da če bo prav, bomo kmalo spravili nazaj zrak.
Poletite kar tu pred vašo delavnico?
Bom rekel, praviloma se to pač ne sme, ker nimamo registriranega vzletišča, tako da največkrat zadevo odpeljem na kamionu do Postojne, pa pol, bom rekel, tam gremo naprej, ali pa pač ostala vzletišča, ki jih je kar nekaj. Ne? Je pa sigurno to, da zakon, ki je bil spremenjen, daje, bom rekel, helikopterju tisto veljavo, da ga pač uporabljaš za tam, kad je namenjen, ne se prav za razne izven letališke zadevšne pristanke in tak naprej. Ne?
Ste si že privoščili, da bi prišel na neko dirko, lepo s helikopterjem kot zvezdnik, pristal tam zraven, sedel v avto?
Ne, nisem, bom rekel, tista leta, ko bi človek tu lahko naredil, še nisem imel dovolj, bom rekel, ur ali pa dovoljenja za izven letališke pristanke, tako da tu nismo niti pol počeli. Bom rekel, po drugi strani je pa Slovenija tukaj mečkana, da je hitrej pa bližje z avtom.
Še kakšen izziv v življenju, torej niste še za upokoj, ampak se približujete tudi tej starosti?
Ja, že dolgo časa govorim, da bom šel okoli sveta in sicer povod, tako da upam, da mi to še uspe.
In še elektrika, kot ste rekli, je prihodnost v električnih avtomobilih, ne samo za rally oziroma nasploh?
Ja, jaz pravim, tist, ko je električni avto probal, mislim, da je malo kdo deni ostal navdušen nad tem. Sigurno je prihodnost v temo, bom rekel, če pogledam sem, rekel, na rekovajah ti moje znamke, Volkswagen je rekel, da bo do leta 2050 proizvajal samo še električne avtomobile, se pravi, da bo vse ostalo šlo ven. To je več, bom rekel, težava vseh ostalih zadev od zade, infrastrukture, kako se do elektrike pride in tak naprej, če gledamo, ne vem, zelene, a ne, ali pa ne vem, varovanje okolja, pa ti stvari. Mreko, mar zdaj vidiš kje kakšno slikico, električno avto, tam odzadje pa en dizelski agregat, ne laufa, tako da tu lih ni. Je pa res, ne, da električni avtomobili imajo res hude izkoristke in pa dejansko so cenejše, ne, kakorkoli obračamo. In za uporabo, za vzdrževanje, za vse skupaj. Sploh, ko bo tehnika prišla tukaj deleč, da bojo akumulatori, baterije, mreko, bolj zdržljivi, manj okolju neprijazni, da tak rečemo, ne, pol bo zadeva tako, kot mora biti. Po druge strani so se avtomobili začeli z električnimi, a ne, tam pred letom 1900, pa so jih pol, mislim, da naftni lobi in vsi ti pač potokli, a ne, tako da neko znanje še od takrat sigurno je, tehnika je šla pa tudi deleč naprej, a ne, da je dan zadeva izvedljiva, a ne, in da lahko tudi narediš, no, 500 km, pa tudi varitno že več, a ne. S tem, da tovarne, mislim, da imajo stvari razvite, ampak jih še ne dajo ven.
Samo še to vprašanje, če bodo nekoč dirkali tudi s temi avtomobili, kaj boste imeli neke zvočnike, da boste povzročali hrup?
Ja, kolikor bom rekel, sledim zadevo, mislim, da je Evropska unija pripravila, da bi vsi električni avtomobili morali imeti generatorje zvoka, zaradi tega, ker to je pa dejansko nevarna zadeva, ker je avto neslišen praktično. Ne? Glede na to, da bo to že v normalnem prometu obvezno, bomo pol na dirkah sigurno kaj poštudirali.
Darko Pelhan, hvala za pogovor. Za konec še ena glasba. Mislim, da ste prej rekli, da bi vam nekako šla dobro v ušesa glasba iz filma Top Gun.
Ja, lahko rečem, da ko mi čakam, da bo drugi del tega filma prišel van, ker je pa ena redkih, bom rekel, filmskih stvaritev, ki sem jo večkrat pogledal.
Še enkrat hvala za pogovor in vse dobro.
Hvala.